Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Қазақстанның сыртқы қарызы 100 миллиард долларға жетті. Сондай-ақ Қазақстанның оппозициялық партия өкілдері елдегі үкіметті дағдарыстан шығудың жолдарын іздестірмегені үшін кінәлады. Сондай-ақ Мінбер бізден, Пікір сізден атты айдарымыз және руханият тақырыбына арналған хабарлар бөлімі, сондай-ақ әлеумет тақырыбына арналған хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, ардақты ағайын. Азаттық радиосының бағдарламасын біз Қазақстанның қаржы саласына арналған хабарлар бөлімімен бастамақшымыз. Қазақстанның сыртқы қарызы 100 миллиард долларға жетті. Қазақстанның ұлттық банк төрағасы Әнуар Сайденов мұны мойындап отыр. Бұл қарыздың мөлшері Қазақстанның ішкі жалпы өніміне пара-пар көрінеді. Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шаяхмет бізбен телефон арқылы байланысып, Қазақстан экономикасының жағдайы туралы былай деп хабарлаған еді.
Астанада парламенттің пленарлық отырысында 2009-2011 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасы заңының жобасы мәжілістің екі оқылымында да Қазақстанның тарихында тұңғыш рет осылай мақұлданып өтті. Бірақ кейбір депутаттар оған көңіл толмайтындықтарын білдірді. Мысалы, мәжіліс депутаты Кенжеғали Сағадиевтің пікірінше, қазір Қазақстанның сыртқы қарызы 100 миллиард долларға жеткен. Бұл көлем Қазақстанның ішкі жалпы өніміне жақын. Яғни бұл кейбір сарапшылардың пікірінше Қазақстан мемлекеті банкрот болуға дайын. Ал ұлттық банк төрағасы сол парламент отырысына қатысқан Әнуар Сайденовтың пікірінше жаңа депутаттың келтірген цифрлар бәрі орынды. Ол мұны мойындап отыр, сыртқы қарыздың 100 миллиард долларға жеткендігін. Ал вице-премьер Өмірзақ Шөкеевтің пікірінше депутаттың айтып отырғаны дұрыс. Және бұған шара қолдану керек. Ол бұл жөнінде журналистермен өз пікірімен бөлісті. Ал экономика министрі Бақыт Сұлтановтың пікірінше сыртқы қарыз біртіндеп азайып келеді. Осыған қосымша айтарым тағы да осы отырыста Қазақстан Республиканың жаңа бюджетіне байланысты 2008 жылдың бюджетін нақтылауда депутат мәжіліс депутаттарымен мақұлданды. Соған сәйкес алдында хабарланғанымыздай 15 миллиард доллар Қазақстан экономикасына жұмсалуға тиіс. Бұны депутаттар құптап отыр, бірақ алайда бұл жолы қаржының едәуір бөлігі ұлттық қордан алынады, себебі көптеген жаңа сарапшылардың және мәжіліс депутаттары осы отырыста айтып өткендей, Қазақстан экономикасы әлемдік дағдарысқа байланысты қазір сыртқы және ішкі инвестициялық жобалар азайған, кәсіпкерлік жобалар азайған, сондықтан ішкі Қазақстанның ішкі елінде салық жинаудың сыртында қарызға ақша алудан басқа амал қалмай отыр, ал сыртқы қарыз өсіп кеткен. Сондықтан экономиканы жандандыру үшін ұлттық қорға қол салуға мәжбүрміз дегенде депутаттар сондай өздері тұжырым жасап жобаның барлығын мақұлдап отыр.
Қадірмен тыңдарман, Қазақстанның сыртқы қарызы 100 миллиард долларға жетті. Қазақстанның ұлттық банк төрағасы Әнуар Сайденов мұны мойындаған болатын. Осы жөнінде Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шаяхмет бізге телефон арқылы баяндап берген еді. Азаттық радиосының Қазақстанның қаржы саласына арналған хабарлар бөлімін біз шағын құлақтандырудан кейін одан әрі жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыз.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қадірмен тыңдарман, Қазақстанның оппозициялық партия өкілдері елдегі үкіметті дағдарыстан шығарудың жолдарын іздемегені үшін кінәлады. Халықтың мойнынан түскен дағдарыс ауыртпалықтарын жеңілдету шараларын жасау керек деп мәлімдеді. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Бұған дейін үкіметтің отставкаға кетуін талап етіп келген Қазақстанның Азат демократиялық партия өкілдері бұл жолғы мәлімдемесі соның жалғасы екенін айтады. Партияның қазақстандық ақпарат құралдары арасында таратқан парақшасында дүниежүзілік экономикалық форумның рейтингісі бойынша Қазақстан соңғы 3 жылда 51-ші орыннан 66-ші орынға сырғыған деп жазылған.
Самое интересное, что от Карима Масиева за полтора года его премьерства в январе будет 2, да?
Бір қызығы, Кәрім Мәсімовтан экономикалық жағынан негізделген ешқандай ұсыныс бағдарлама естімедік. Ол тек президенттің айтқанын ғана орындайды. Онда премьер-министрдің керегі қанша? Үкімет қандай да бір жолдармен инфляцияны жеңілдетеді. Адамдардың ақшасы аз болған жағдайда олар әрине аз сауда жасайды, аз жұмсайды. Елден миллиард доллар кетсе, миллиард құйылуы керек. Сонда ғана экономика дағдарыстан тік тұрып кететін еді. Қазіргідей жағдайда болмас едік. Біз Кәрім Мәсімовтің командасы дағдарыспен күресе алмай жасағанын көріп отырмыз.
Все, что он делает, это поручение президента. Поручение президента. Любое выступление возьмите, он начинает с этого.
Дейді Азат партиясының төрағасы Болат Абелев. Азаттықтар экономиканың дағдарыстан айығы үшін бөлінген 10 миллиард доллар елдегі шикізаттық емес секторды қолдауға, шағын және орта бизнес өкілдеріне көмектесуге жұмсалу керек дейді. Десек те ол қаржыға елдегі даму холдингтерді қаржыландыру керек деген сылтаумен Маңғыстау мұнайгаз акцияларын сатып алынуына жол бермеу керек дейді. Себебі бұл акциялар шенеуніктердікі дейді олар.
Как нам стало известно, сейчас эти 5 миллиардов долларов хотят направить на выкуп Мангыстау-Мунайгаза. Мы знаем, что компания оформлена подставных лиц на офшорные компании.
Сондай-ақ олардың айтуынша ұлттық қордан бағалардың өсуіне байланысты зейнеткерлер, студенттер және бюджет қызметкерлеріне бір рет өтемақы берілуі тиіс. Азат партиясының төрағасының орынбасары Петр Свойк дағдарыс әсерінен құнсызданудың алдында тұрған ұлттық қордың құнды қағаздарын елдегі жұмыс істеп тұрған тау-кен өндірісі және мұнай компанияларының акциясын сатып алуға жұмсау керек деп есептейді.
Пока что средства нацфонда официально не обесценены.
Әзірше ұлттық қордың бағалы қағаздары жариялы түрде құнсызданған жоқ. Олар ақштың қаржылық міндеттемесіне құйылған болатын. Олар жоғарғы рейтингтегі компаниялардың атынан құйылды. Ақш үкіметі осы компаниялардың міндетін өз мойнына алған болатын. Қазір олардың құны өте қатты түскен жоқ, бірақ олардың болашағы бұлыңғыр болып тұр. Оларды біршама сенімді елде жұмыс істеп жатқан компаниялардың акциясына салу керек. Партияның мәлімдемесіне орай пікір білдірген ұлт тағдыры қозғалысының төрағасы Дос Көшім партия өкілдерінің ұсыныстарында құптайтында, құптамайтында жерлер бар дейді.
Алғашқы мәселеге келетін болсақ, шындығында да оны компенсация деген мен ойымша дұрыс болмайды сияқты, себебі ертең тағы баға көтеріледі, тағы компенсация. Ол баға көтерілген уақыттарда жалақыларды көтереді де, ол компенсация емес, ол жалақының көтерілуі деп аталады нақты түрде. Сондықтан мен ойымша жалақының көтерілгені дұрыс, бірақ бұл енді қуса жеткізбейтін мәселе де. Жалақы көтеріледі, одан кейін инфляция басталады, одан кейін баға мен қызмет тағы көтеріледі, жалақыны тағы да қосады. Олардың бағаларын көтеру, жалақыларын көтеру бұрыннан қойылып отырған мәселе ғой. Дегенмен көтерілген жалақы тағы да инфляцияның қолдырушысы ғана болып қоя ма, жоқ әлде сол жалақы арқылы мынау бүгінгі қымбатшылықты ұстап тұруға үкіметтің мүмкіншілігі жете ме? Әлде сонда сияқты да.
Сондай-ақ оппозициялық партия өкілдері бұған дейін де осы секілді мәлімдемелер жасаған болатын. Алайда олардың әрекеттеріне жүйелік жетіспейді дейді Дос Көшім.
Біріншіден көбінесе кешігіп шығады да, алдын ала айтты дегенмен көбінесе сол мәселе жақындап қалған уақыттарда айтылып жатыр. Екіншіден ол жерде Оразжан Досов сияқты жап-жақсы дейді мемлекеттік деңгейде мәліметі бар азаматтар отыр. Менің ойымша оларда осыдан шығудың жолының бір комплекс түрі дейді ғой, жаңа кешен түрде ұсыну керек сияқты да. Бұлардікі мен байқауымша көбінесе бір саяси бедел есебінде келеді да. Әрине айтатындардың бәрі дұрыс, бірақ соны күрделі деңгейде жан-жақты анализдік түрде келгенін мен сирек көремін да.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Мінбер бізден пікірсізден атты айдармен берілетін бүгінгі хабарда Семейдегі үкіметтік емес ұйым басшысы Майра Әбенова сөз алады. Ол қазіргі Қазақстан қоғамында азаматтардың өз құқықтары мен заң жайындағы білім деңгейі туралы пікірмен бөліседі. Назар бұрыңыз.
Демократия деген ол тек қана халық билігі емес, ол ең бастысы заң билігі. Адамдар өз құқын білмейді, заң білмейді. Мен ойымша үкімет тарабынан, үкіметтік емес ұйымдар бәрі жұмылып, ең бірінші мына азаматтардың заңға деген білімдерін арттыру керек. Президент бір жолдауында айтқан, бәрі мектептен басталады деп. Бір жағынан мұғалімдердің өзі қазір заң білмейді. Мектепте тек қана білім бермейді, тәрбие беру керек қой. Сондықтан мына мұғалімдер заң білмегендігіне өте күйінем. Сол салада енді сондай жұмысты біз қоғамдық ұйым ретінде бастайық деп бірнеше рет Семей қаласындағы білім мекемесіне, облыстағы білім департаментіне хат жолдағанбыз. Бір өзі күлкілі бір мысал келтірейін. Бірлесіп жаздық, ересектерге арналған арифметика деген жобаның аты. Соны қолдаңыздар, бірге жасайық деп хат жазғанбыз. Содан уақыты өтіп кеткен соң облыстық департаменттен жауабы келді. Ең алдында оқығанда мен ұққам жоқ, вообще не жазып, қандай біздің хатқа жауап беріп отыр. Былай жазған: бізде оқу құралдары министрлік арқылы келеді, саны шектеулі, сондықтан бізде қазір арифметика жоқ деп жауап келген. Не күлерімді, не жыларымды білген жоқ. Өйткені білім саласында отырған адамдар соны енді өкімет көрсетіп отырған қызметтердің сапасын біз халық болып біз бағалауымыз керек. Тек қана үстіден міне сендер жұмыс істемедіңдер, міне коррупция болып жатыр деген ол ешқандай істің нәтижесін шығармайды. қоғамдық ұйым ретінде біз үкіметтік ұйымдармен қосылып жұмыс істейік десек, оны олар ұқпайды. Сендер біздің жұмысқа кіріспендер, біз өзіміз білеміз. Азаматтық қоғам дейміз. Қоғам, бизнес және үкімет. Шу бір-біріне тепе-тең болса, бір-бірімен санасса, сонда біз кішкене қимылдаймыз, істің нәтижесі болады. Бірақ қазір қарасам, бизнес өз бетімен, билік өз бетімен, қоғамдық ұйымдар өз бетімен, сондықтан тағы да айтарым, вообще заң білуіміз керек. Заңды оны біреу әкеліп, басыңыздан құйып, жасап бермейді. Өзіңізді қорғамасаңыз, ешкімді қорғамайды.
Қадірменді радио тыңдарман, бүгінгі мінбер бізден пікірсізден атты айдармен берілген хабарымызда Семейдегі үкіметтік емес ұйым басшысы Майра Әбенова сөз алды. Ол қазіргі Қазақстан қоғамында азаматтардың өз құқықтары мен заң жайындағы білім деңгейі туралы өз пікірімен бөлісті. Азаттық бағдарламасы одан әр жалғасады. Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт бүгінгі соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарына тоқталып өтсем. Атап айтқанда, Ресей президентінің ұлтқа жолдауы кейінге қалдырылды. Грузия ресмилерінің айтуынша, Ресей оңтүстік Осетияға қосымша 2000 сарбазын орналастырған. Сондай-ақ, Еуропаның қайта құру және даму банкі Грузияға 975 миллион доллар бермекші. Және Түркия үкіметін құлатпақшы болды деп айыпталған 86 адамға қатысты сот ісі одан әрі жалғасып жатыр. Израиль президенті Шимон Перес Мысырға барды. Иранның айтуынша, ОПЕК ұйымы мұнай өндірісін қысқартуы тиіс. Ресей елі мұнай бағасына әсер еткісі келеді. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Сталинге сыйлық фильмі халықаралық Пусан фестивалінен табысты оралды. Сондай-ақ, Шыңғысханның төмен басыларының бірі болған фильмде ойнаған Нахая батырдың рөлін сомдаған Ержан Мақпышұлы туралы хабар. Сондай-ақ, Қазақстанда мемлекеттік бағдарлама бойынша мемлекеттік қызметкерлерге берілетін үйдің бағасы қымбаттап жатыр деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшейік. Сонымен қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын біз Қазақстанның руханият саласына арналған хабарлар бөлімімен бастамақшымыз. Қазақстан режиссері Рүстем Әбдірашевтің Сталинге сыйлық фильмі халықаралық Пусан фестивалінен табысты оралған еді. Оның Қазақстандағы алғашқы көрсетілімі де болды. Бұл жөнінде өздеріңізге Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалық баяндайды.
Халықаралық Пусан кинофестивалінің шымылдығын ашқан Рүстем Әбдірашевтің Сталинге сыйлық фильмінің Қазақстандағы алғашқы көрсетілімі болды. Фильмнің арқауы соғыстан кейін Қазақстанға жер аударылған еврей баланың тағдыры. Режиссер Рүстем Әбдірашев Пусан фестивалі жайлы ойын төмендегідей жеткізді.
Ең үлкен жетістік 200 фильмнен озып шыққаннан бөлек 7000 адам жиналған зал бар. Фильмді көре бастады. Осыдан 2 жыл бұрын осындай мәртебеге ие болған фильмдер мысалы аяғына шейін жұрт отыра алмайды екен. Біздің фильмнің соңғы минутына шейін жұрттар отырып, аяғында жылайтын жылап, күлетіні күліп, қол шапалақтап кәдімде қарсы алды. Ол да бір жетті деп ойлаймын, себебі осыдан бір жыл бұрынғы болған фестивальдің ашылуында жарты зал кетіп қалған басқа фильмдерді. Ол тексеру сияқты ғой, тексеруден өтті.
Дей отырып, кинокартинаның негізгі идеясы Сталин кезіндегі Қазақстанға жер аударылған ұлттардың тағдырын бейнелегенімен, бүгінгі таңда Қазақстанда жүргізіліп отырған ұлтаралық татулықты сақтау туралы биліктің саясатына ешқандай қатысы жоқ екен. Бірақ үндесіп жатса, онда менің кінәм жоқ деп отыр.
Енді ұлтаралық достық деген нәрсе саясатта бар болсын, болмасын әйтеуір бар нәрсе ол, Құдайға шүкір. Егер соған келіп жатса, неге келмеске енді өзі уақытының заманның әуені өзі сондай болып тұрса, үндестік болып жатса, ол үндестікте менің кінәм жоқ сияқты.
Басты рөлдің бірін сомдаған Нұржұман Ықтымбаев Сталин дәуіріндегі қазақтың болмысын көрсеттім дейді.
Қазақ халқының мінезін ғана көрсеттім, бірақ Сталиннің істеген дүниесін түсіне білу керек. Ол не істеп, не істеп қойды? Бірақ қазақ халқы не деп жауап берді. Соны білу керек. Мен соны істедім.
Аталмыш фильмде милицияның бейнесін сомдаған актер Бақтияр Қожа Сталин кезеңінен қалған үрейден адамдар әлі күнге арыла алмай отыр деген ойын жеткізді.
Герой
руководитель, он подчинен, он исполнитель, он дисциплинирован, и он делает все возможное, невозможное, чтобы враги народа не существовали на этой земле.
Актерлар үшін де сол бір сұрапыл кезеңге ені оңай болмады. Мысалы, менің кейіпкерім тәртіпке салынған, бұйрықты бұлжытпай орындайтын, және жер бетінде қалық жауының болмауын өз міндеті санайтын адам. Бұл бізге қазір сол уақыттың қатардағы мәселесі ретінде ғана көрінуі мүмкін. Бірақ сол кезде өз көзімен көрген, мына Давид сияқты адамдардың бойында қалған үрей әлі күнге дейін өмір сүріп келеді. Одан құтылу мүмкін емес. Сондықтан барлық шығармашылық топ сол тұстағы адамдардың жан дүниесін толық беруге тырысты. Қазақстанға жер аударылып келген кезде өз өмірінің бір үзігі арқылы кино түсірілген Давид Маркештің Сталинге сыйлық фильмі жайлы пікірі төмендегідей түзілді.
Не моя жизнь, какие-то параллельные вещи с моей жизнью в Казахстане в ссылке.
Өмірімнің параллель бір кезеңі десем де болады. Менің Қазақстанға жер аударылған шағым. Жалпы соғыстан кейінгі Сталин саясаты туралы кинода да, әдебиетте де толық жазылып түсіріліп біткен жоқ. Бірақ мына кино сол уақыттың шындығы саналатын үлкен тарихи кітаптың бір парасын ашты ғой деп ойлаймын. Сондықтан да шығармашылық топқа алғысым шексіз. Сталинге сыйлық фильмі қазан айының ортасынан бастап Қазақстандағы барлық кинотеатрларда көрсетіле бастайды. Таратушылар кинотеледидарға осы жылдың аяғына қарай шығады деп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстанның руханият саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әр жалғастырамыз. Осыдан бір жылдай уақыт бұрын Қазақстанның телеарналары Қытайдың ішкі Монғолия өлкесінде түсірілген көп сериалы Шыңғысхан фильмін жарыса көрсеткен еді. Бұл фильмге Шыңжаңдағы қазақ ұлт өкілдері арасынан екі әртіс қатысқан. Оның бірі Есюке өлгеннен кейін жетім қалған Темүджин және жесір қалған әйелінге ақылшы болған Менліктің рөлін сомдаған Дәлелхан Қадырұлы болса, екіншісі Шыңғысханның түмен басыларының бірі болған Наяха батырдың рөлін сомдаған Ержан Мақпышұлы. Енді Ержан Мақпышұлы туралы алматылық тілші Есенгүл Кәпқызы әңгімелеп береді.
Қытайдың Шыңжаң өлкесінің орталығы Үрімжі қаласындағы Шыңжаң опера театрының актері Ержан Мақпышұлы бұған дейін бірнеше фильмнің бас рөлдерін сомдап, әрі режиссерлік қызметтер атқарған екен. Ол 1986 жылы Бейжің қаласындағы Қытай мемлекеттік драма институтының актерлік бөлімін, 1995 жылы Алматыдағы Жүргенов атындағы Өнер академиясының режиссура факультетін тәмамдаған мемлекеттік бірінші дәрежелі әртіс атағына ие. Ержан бұған дейін Қарлы таудың қас батырлары, Таңжарық ақын фильмдерінің бас рөлін сомдап, режиссурасына өзі де қатысқан. Оның айтуына қарағанда, Шыңжаңда қазақ киносы дамып келе жатқан көрінеді. Алайда кино түсіру барысы тұтастай қытай тілінде жүргізіледі дейді. Бұның себебі Қытайдағы қазақтар арасындағы кино мамандарының тапшылығына байланысты болса керек.
Негізі қытай тілінде түсіріледі, тұтастай қазақ ұрпағы болатын болса да қазақ тілінде болады. Неге десеңіз, бізде режиссер дейміз, аппарат дейміз, осылардың бәрі бізде негізгі қытай жігіттер ғой. Қазақ режиссерінен өте аз, Жанар Сағатқызы бар, мен Ержан бар, бізде аз өте. Негізі кино болсын. Драма болсын, осыларда болыққан қазақ жігіттерде аңшы көп емес. Адым аз болғаннан кейін қазақ тілінде кино түсіретін жағдай аңшы көп болмайды. Оның үстіне біз жақта жүрегімізге
Ержанды Шыңғысхан фильміне түсуге ішкі Монғолдың мемлекеттік киностудиясы арнайы шақырып, үш түрлі рөл ұсынады. Оның бірі Темүжиннің үш рет серттескен досы, әрі өмірде бақталасы Жажырат көсемі Жамуханның рөлі. Екіншісі Шыңғысханның түмен басыларының бірі болған Жалайыр Мұқылайдың рөлі. Үшіншісі осы Наяха батырдың рөлі болған екен. Шыңғысхан фильмінің бас режиссері Ван Вэн Жие деген атақты Қытай режиссері болыпты. Ал фильмді түсіру барысында көмекші бірнеше режиссер жұмыс істеген. Ержан сол көмекші режиссерлардың бірі болады. Ержан Шыңғысхан фильмінен кейін шығармашылық жолының ашылғандығын айтады. Мәселен, Қытай мемлекеттік киностудиясымен бірлесіп ойнаған халықаралық бірнеше фильмнің бас кейіпкері рөлдерін сомдап, 2002 жылы түсірілген 50 сериялы Қожа Насыр телефильмінің атқарушы режиссер қызметін атқарған Ержан Мақпышұлы Шыңжаңда соңғы кезде кино түсіру ісінің қарқынды дамып келе жатқандығын сөз етті.
Қазір үкіметке араласады, жеке ақшасы бар үлкен осындай кино компаниялар бар, олар кіріп істеп жатыр. Жалпы Қытайдың кино түсіруі халықаралық деңгейімен ұқсатты. Ал соған енді мысалы бірнеше қазақ фильмдер түсірілді, және де
деген ол өзінің ең үлкен арманы қазақ тілінде фильм түсіру екендігін айтты.
Қазақстанда Рахымжан деген ағамыз бар, жазған бірнеше кітаптары қытай тілінде аударылды. Сол кісінің соғыстың соңғы бомбасы деген бір сөзі өтеді. Қазір соны киносценарийін өзгертіп жатырмыз. Алла есімінің күн бұйырса, Қытай Республикасының мұрағаттары кино компаниясымен Қазақстанмен бірлесіп ол фильмді түсіреміз. Сол Рахымжан аға ол кісі өзі келген, ол кісі өзімен кездестім, ойларымызды айтты. Ол кісі өзі біздің ойларымызды айтқан, ол кісі ұнап отыр. Алла бұйырса, осы жылдың соңында, келер жылдың басында фильм түсіреміз деген жоспарымыз бар.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Есенгүл Кәпқызы.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарыменен біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанда мемлекеттік бағдарлама бойынша мемлекеттік қызметкерлерге берілетін үйдің бағасы қымбаттап жатыр. 2005-2007 жылдары аралығында кезекке тұрып, биыл ғана баспанаға қолдары жетіп жатқан адамдар әр шаршы метрге төленетін ақшаның көбеюіне наразылық танытуда. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасымен берілетін баспана құны қымбаттағаны жайлы аталған бағдарлама бойынша кезекке тұрып үй алушылар дабыл қағуда. Хушида Махрепованың айтуынша, мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасы арқылы мемлекеттік қызметкерлерге беріліп жатқан үйдің бағасы неге қымбаттап жатқанын осы саламен айланысып отырған ресми орындардың ешқайсысы түсіндіріп бере алмаған көрінеді.
У меня однокомнатная. Ставили цены квадратного метра 71 700, что-то там с копейками. То есть без акцента в банке у нас квартиру, цена квартиры увеличилась на 5000 долларов.
Менікі бір бөлмелі, банкке төлейтін үстеме пайызының сыртында бізге ай сайын 71 000 теңгеден төлеу керексіңдер дейді. Біз 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламамен баспаналы болып отырмыз. Бұл жылдар алғандар квадрат метріне 470 доллар төлеуге тиіс, ал біз 600 доллардан төлейік деп отырмыз. Негізі 71 000 теңгеден ол 2008-2010 жылдарға арналған бағдарламамен алатындарға. Олардың банкке төлейтін үстемесі 4%, біздікі 10%. Осы мәселемен қалалық құрылыс басқармасына барсақ, олар тұрғын үйде бар дәмбітіне жібереді. Оларға барсақ, құрылыс компаниясына сілтейді. Күләш Қарабалаева көрсетілген бағамен үйді алмасаңдар, тапсырыңдар деп тұрғын үй департамент айтқанымен, бағаның неге көтерілгеніне ешкім нақты жауап бере алмай отырғанын айтады.
Банкке барыңыз, банкке барып, неге сондай баға десем, білмеймін, так департамент жилья скинул деді. Департамент жилья десем, говорю, почему такая цена, почему так дорого? Вы ж кім білмейді, или берите, или не берите деді. Не будете брать, значит, вот в течение 3 дней, в течение 10 дней, если не будете, вашу квартиру перераспределять. Сосын бізден бірге алған кісілер, это микрожұлдызды алған. Олардан сұрасақ, олардың бағасы 470 доллар. А бізде получается почти 600 доллар. Департамент жилья бағырды. Сосын строительный комитет. Кішкім штенге білмейді.
Дәл осы 2005-2007 жылдардың бағдарламасымен үй алып жаңа қоныстанып жатқан Дариға есімді мұғалім мемлекеттік бағдарламамен беріліп жатқан үйдің қымбаттағаны жайлы ақпарат білмейтінін жеткізді.
Тұрғын үй алу мемлекеттік бағдарламасы бойынша 2005-2007 жылдарға арналған бағдарлама бойынша біз бір бөлмелі пәтер алып отырмыз, бірақ оның бағасы әр квадрат шаршы метріне 406 доллардан келді. Яғни біздің бір бөлмелі үй 19 000 доллар болды. Ал енді жаңағыдай қымбаттаған туралы хабарым жоқ екен. Мен осы жақында ғана тамыз айларында құжаттарымды дайындадым. Сол кезде 460-тан есептеген.
Осы мәселеге байланысты Алматы қаласы тұрғын үй басқармасы мен құрылыс басқармасына хабарласқанымызда ешқандай мәлімет бере алмайтынын, бүгін кешке қалалық әкімшілікте осы мәселеге қатысты отырыс болатынын, сонан кейін ғана нендей шешім қабылданатыны белгілі болады дегенді жеткізді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын қазан айының 20-сынан бастап, қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен тыңдай аласыз. Кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 15120 жиіліктерінен тыңдауға болады. Ал осы бүгінгі хабарымызды тікелей толқында жүргізген мен Нұрлытай Үркімбай, өздеріңізбенен қоштаса отырып, істеріңізге сәттілік тілеймін. Сәлеметті болыңыздар.